Da har klokka blitt kvart over ti, så vi får starte opp. Tema for denne uka her er kapittel 9, som dreier seg om bølger. Så det skal vi bruke tida på i dag, men i store trekk så skal vi gjøre oss ferdig også med kapittel 9. Det er heller ikke så stort. På samme måte som vi brukte bare én dobbeltime på det med lys forrige uke, så bruker vi én dobbeltime den i dag på det med bølger. Så i morgen så blir det, i hvert fall planen er at vi skal se litt mer på litt flere eksamensoppgaver. Men nå fra del 2 av pensum, altså det som er etter fellesdelen, eller den første mekanikkhovedbolken. For vi brukte en del tid forrige uke på å regne på mekanikkoppgaver. Så noe tid i morgen, sannsynligvis første timen eller noe, på å regne litt eksamensoppgave fra del 2, og så begynner vi på kapittel 12, som dreier seg om elektrisitet. For det er ganske stort kapittel. Både elektrisitets- og kjemikapitlet er ganske store. Så der bruker vi heller litt mer enn en uke for å komme gjennom. Så det er planen for denne uka her. Så tenkte jeg bare å nevne, det er med denne uka her nå, så er det bare 3 uker igjen med nytt stoff. Altså denne og neste uke etter der, og så er det en uke etter det igjen, da, som jeg tenkte vi kunne også se da på litt oppsummering, eller mest, og i forbindelse med det å regne en del relevante eksamensoppgaver. Så det nærmer seg slutten av semesteret, det går med stormskritt. Og nå på fredag så er det innleveringsfrist for nest siste obligg, altså obligg 7. Så jeg bare vil si, og sannsynligvis er det ikke så relevant for dere som er her nå, for dere følger med, og jeg antar at dere har gjennomført de fleste av obliggene, og er klare, mange av dere. Men hvis det er noen som ser, og jeg sier det også for de som hører på opptak eller på streaming, hvis det er noen som ser at de får trøbbel med å få levert inn minst 6 av de 8 totalt, for det er det som er kravet for å gå opp til eksamen, så er det nå det er på tide å ta kontakt med meg. For da må vi gjøre et eller annet. Finne en eller annen ordning som gjør at dere kan få levert inn en ekstra oppgave eller noe. Så ikke kom 1. desember og si at søren, jeg har ikke fått levert inn nok. Det er for sent. For da har jeg, når jeg leverer inn lista, og den må jeg sende inn 14 dager før eksamen, og når den er sendt inn fra meg, så er det så jeg løper kjørt. Ja, spørsmål? Ja, det må du se selv, ja. Det er ikke noe, jeg har ikke noe varsel på det. Så det er en måte å tenke at det er naturlig å forvente at dere holder oversikt over selv hvor mange obligger dere har godkjent. Så jeg skal ikke stoppe noen som vil ønske å ta eksamen, men da må dere i så fall ta kontakt i forkant. Så vi har tid nok til å eventuelt få ordnet med noe ekstra som dere skal levere inn. Så er det sagt. Som sagt, når lista er sendt inn, så er løpet kjørt. Da er det for sent. Så, da begynner vi på dagens tema, som altså dekkes av kapittel 9 i læreboka. Og det dreier seg om det som kalles bølger, og hva mener vi med bølger? Og det er på en eller annen form, så er det svingninger som utbrer seg gjennom et medium av noe slag. Så svingninger som utbrer seg. Og vi har litt forskjellige typer bølger som vi skal innom i større eller mindre grad. Og vi skal se på, i hvert fall nevne her, tre hovedkategorier av bølger. Og den ene er det som vi kaller for mekaniske bølger. Og det er for eksempel bølger i vann, eller bølger på en sånn elastisk streng. Det er eksempler på mekaniske bølger, altså direkte fysiske bølger som brer seg i et konkret mekanisk medium. Men så har vi også lysbølger, altså rett og slett lys, eller radiobølger, eller den type bølger som sendes ut av og mottas av den smarttelefonen som dere sitter med. Om ikke alt av det er synlig lys, så er det bølger som er av samme karakter, og det kalles for elektromagnetiske bølger. Og så har vi en tredje type bølger, som er en form for mekaniske bølger, det også, fordi de brer seg i et fysisk mekanisk medium. Men vi kaller det inn for noe litt spesielt, og det er trykkbølger. Og det finnes det forskjellige av, men for eksempel så er noe vi har en veldig nært forhold til, det er lydbølger. Så det at dere hører at jeg snakker nå, det er rett og slett det at stemmebåndene mine vibrerer med en viss frekvens, og lager fortynninger og fortettinger i lufta. I første omgang, nede i halsen min, så brer det seg utover i rommet. Et sett med sånne fortynninger, fortetninger, og det treffer trommehinna di. Og trommehinna di registrerer frekvensen av de her små trykkforandringene og tolker det som lyd. Så sånn er hele hørselssystemet vårt satt ihop. Det er trykkbølger. Så det er små variasjoner av trykk i lufta. Det oppfatter vi som lyd. Så det er altså en hovedkategorisering av de typer bølger vi skal i hvert fall ha hørt om. La oss se på et eksempel på en mekanisk bølge, og det er bølger på vann. Så her har vi forberedt en liten figur som ligger her, som vi skal bruke til å illustrere litt av de forskjellige størrelsene som beskriver en bølge. Så det er det vi nå skal bruke litt tid på. Det er å se på hva slags størrelser er det som beskriver en bølge, og hvordan en bølge brer seg. Da trenger vi et visst sånn begrepsapparat, så det skal vi bruke en del tid på nå. Så det første begrepet vi skal snakke om er utslag, eller bølgeutslag. Så hva mener vi med et bølgeutslag, eller et utslag? Det er rett og slett avstanden fra et punkt på en bølge til nullnivået. Og på den her vannbølga som er på den figuren som dere kan se nå, der ligger det en måke eller noe og dupper opp og ned etter hvert som bølga passerer. Den ligger i ro på et bestemt punkt, og bare går opp og ned ettersom bølga forplanter seg. Den beveger seg. Bølgebevegelsen er altså langs med vannoverflaten, mens det som er oppå vannet ligger på samme punkt og bare dupper opp og ned. Så et bølgeutslag, det er rett og slett avstand fra et punkt på en bølge. Så for eksempel den avstanden jeg indikerer her, det er er avstanden fra det punktet på bølga og til nullnivå. Nullnivå er indikert med den stippla linje. Det er gjennomsnittshøyden for bølgeutbredelsen på vann. Så det der er rett og slett utslaget. Det er bølgeutslaget. Og det vil variere da, hvis du beveger deg langs horisontalt, langs nullnivå, så vil altså utslaget variere for et bestemt tidspunkt. Dette er et øyeblikksbilde av bølga på et bestemt tidspunkt. Så utslaget vil da variere hvis du beveger deg langs vannoverflata. Når vi har definert hva vi mener med utslag, så kan vi også definere det vi kaller for amplitude til en bølge. Og det er bølgens maksimale utslag. Det største utslaget du kan få, altså største avstanden fra et punkt på bølga og til nullnivå. Så bølgens maksimale utslag, og den størrelsen kaller vi for A. Store A. Så på figuren her så er den indikert med her, det ringer inn, den avstanden da fra nullnivå og til toppen av en bølge, det er amplituden. Det er den største avstanden du kan ha for det gitte snapshotet vi har her, for den bølgeformen. Så det er altså amplituden A, den størrelsen der. Så det var størrelse nummer to vi skal definere da, eller har definert nå, som er med på å beskrive en bølgebevegelse, eller en bølge. Og neste vi skal snakke om er det vi kaller for perioden. Og det er en størrelse som betegnes med bokstaven store T. Og det er for et bestemt sted. Se på bølgen. For et bestemt sted, for eksempel der måken på figuren er, så er perioden tiden det tar fra dette punktet på bølgen er i en bestemt svingetilstand. Til neste gang det er i samme svingetilstand. Skal vi se. Den rensetningen her viser øre å gi mening. Så for et bestemt sted, for eksempel der måken på figuren er, så er perioden tiden det tar fra dette punktet på bølgen er i en bestemt svingetilstand til neste gang det er i samme svingetilstand. Så for eksempel, for å konkretisere det, så er det tida det tar fra bølgen er på topp, se at bølgen er, så at måka er på en bølgetopp, og så går bred bølga seg, og den tida det da tar fra måka beveger seg nedover, ned gjennom nullnivå, ned i bånd, og til den kommer oppatt på neste bølgetopp. Den tida der, og da begynner mønsteret å repetere seg. Så en hel svingning av bølgen, den tida det tar å gjennomføre en hel svingning av bølgen, eller en hel repetisjon av det gjentagende bølgemønstret, det er perioden. Men det refererer seg altså til et bestemt konkret, at du står et sted på bølgen og registrerer utslaget etter hvert som bølga passerer forbi. Det er perioden, så det har med tid å gjøre. Og det vi da kaller for frekvens, det er veldig nært relatert til periode. Så bølgefrekvens. Og den kalles for lille f. Så perioden er symbol store T. Frekvens liten, lille bokstaven f. Det er etter et antall svingninger per sekund. Og den størrelsen er rett og slett den inverse av perioden. Så skal jeg skrive svingninger, ikke svinginger. Sånn. Så frekvensen. Det er altså en dele på perioden. Hvorfor er det det? Jo, hvis du har et svingemønster, en bølge, der perioden er, la oss si, 0,1 sekund, et tiendedel sekund, ja, da vil du ha 10 sånne perioder i løpet av et sekund. Ergo så blir da frekvensen 1 dele på 0,1, som er lik 10. Så inverse perioden blir antall svingninger per sekund. Det, hvis du tenker litt på det, så går det an å overbevise om at sånn blir det. Det er helt riktig. Da kan vi også skrive opp enheten for frekvens, og det må jo da bli 1 dele på enhet for periode, og periode måles selvfølgelig i sekunder, 1 over sekund, som vi også kan skrive sekund i minus første, og som vi også da kan betegne som hertz. Så den enheten, sekund i minus første, er brukt så mye at det er også blitt en egen enhet, som kalles for HZ eller hertz. H-E-R-T-Z. Det var frekvens. Nå, så her går det unna i en fei med definisjoner av størrelser som beskriver bølger. Og vi er ikke helt ferdig enda. Neste, veldig relevante, er det vi kaller for bølgelengde. Bølgelengde har også et symbol, og det vanlige symbolet er greske bokstaven lambda. Og hva mener vi med en bølgelengde? Jo, det er den minste avstanden mellom to punkter på bølgen. Bølgen. For å snakke litt mer tydelig. Så den minste avstanden. Mellom to punkter på bølgen, som er i samme svingetilstand. For eksempel avstanden mellom to bølgetopper. Så bølgelengde, det måler du best når du har et øyeblikksbilde av bølga, altså ved et bestemt tidspunkt, så ser du på hva er for eksempel avstanden mellom to bølgetopper. Så den avstanden på for eksempel den figuren her, da. Jeg skal gå ned, så du får se tekstet etterpå. Men den størrelsen som da er indikert på figuren her, det der er altså bølgelengde. Bølgelengden lambda. Et øyeblikksbilde av bølgen, så er det altså hvor lang er det med bølgemønstre som repeterer seg både til høyre og til venstre. Det kalles for bølgelengden. Så når du ser en repetisjon, så er det en ny bølgelengde. Så det er altså den lengden som har en unik tilstand, og som ikke repeteres enten til venstre eller til høyre, uten videre. Det er bølgelengde. Så skal bare ta frem den, så kan Så lar vi den stå i noen sekunder til i hvert fall, sånn at noen får, så at alle får notert det, de som ønsker. Bølgelengden er forskjell mellom amplitude og bølgelengde. Bølgelengden, det er avstanden i, hvis bølga beveger seg på vann, så er det av den horisontale avstanden. Amplituden er den vertikale avstanden. Så det er det maksimale utslaget. For en vannbølge så er utslaget vinkelrett på bevegelsesretningen. Så bølgelengden er alltid noe som er i bevegelsesretningen til bølga. Så når vi har definert de størrelsene her, og særlig perioden, eller også frekvensen, og bølgelengden, så kan vi også definere hva vi mener med bølgefart. Og vi skal rett og slett straks se at vi klarer å finne et veldig konkret uttrykk for bølgefarten, gitt de andre størrelsene som vi har definert nå. Det tar vi på neste side. Så bølgefart, den bruker vi bare vanlig symbol V for. Det er en vanlig fart, det er ikke noe unikt med den. Og det er rett og slett farten som bølgemønstret utbrer seg med. Og fart, det vet vi, for noe som beveger seg med konstant fart, så er fart en strekning som noe har beveget seg, deler på den tida det tar. Så hvis du nå tenker på hvor lang tid tar det for en bølge å bevege seg en viss avstand, så er det enkleste er å tenke på, ja, hvor lang tid tar det for en bølge å bevege seg en bølgelengde bortover? Så at du står på et sted da, på vannet, så er du på en bølgetopp, og så begynner du, så tar du på stoppklokka i det bølgetoppen brer seg bortover, og så vil du se hvor lang tid tar det før en ny bølgetopp er kommet på det samme punktet, sånn at du ser neste bølgetoppen et stykke bortover. Hvor lang tid tar det? Ja, du mener at det er avhengig av hvor stor bølgen er? Egentlig ikke. Det er en veldig konkret størrelse som vi har vært innom akkurat nå. Ja. En periode, ja. Det er det som definerer en periode. Det er jo den tida det tar fra bølgen er i en tilstand, og til bølgen er i den nøyaktig samme tilstanden. Så den tida det tar, da, fra for eksempel du ser en bølgetopp, du er på en bølgetopp, og til neste bølgetoppen er der du er. Men da har jo bølgen per definisjon beveget seg en strekning som er en bølgelengde. De definisjonene hører jo sammen. Så det betyr da at hvis fart er strekning delt på tid, så må jo da den farten være lik bølgelengden delt på perioden. Og i og med at perioden er inverse av frekvensen, eller frekvensen er 1 over t, så kan vi også skrive det som frekvens ganger bølgelengde. Og den størrelsen her er helt generell. Den gjelder for alle typer bølger. Både mekaniske bølger, vannbølger, trykkbølger, lysbølger, alt. Den her er helt generell, kan jeg vise. Men ut fra for en vannbølge eller en mekanisk bølge, så går det å argumentere helt konkret for hvorfor det må være sånn. Men den er helt generelt tydelig. Så at bølgefarten er bølgelengde delt på periode, eller frekvens ganger bølgelengde, det er altså alltid riktig. Så la oss bare notere det. Denne relasjonen gjelder altså for alle typer bølger. Så la oss se på et eksempel på det da. Lydbølger i luft har en fart V som lik. Er det noen som vet hva som bølgefarten I luft, for eksempel? Forresten? Eller noen som vil gjette sånn cirka, hvor stor den sånn cirka? km/t, ja, det ikke så gærent, tror jeg. Nei, det tror jeg blir temmelig riktig. Det hvis I meter per sekund, da. Dele på 3,6. Det sånn, hva blir det? 300-400, noe rundt der. Ja, og det helt riktig, ja. En måte du kan resonere på, det men det ikke sikkert dere tenker over sånt, men for meg det en tommelfingerregel at hvis det tordevær, og du ser lynet, så tenker du at det skal ta cirka 3 sekunder per kilometer. Så hvis du teller til 3, så, og du hører smellet, da det cirka 1 kilometer unna. Og det temmelig riktig. Så 3 sekunder på 1 kilometer, det betyr jo at vi på sånn 300 og et eller annet meter per sekund. Da. Og den cirka 340 meter per sekund. Det bølgefarten I luft. Så, en tone A, nå A her, ikke amplitude, men det altså en A, for den som driver med musikk og sånn, så jeg lurer på om det kalles for en enstrøken A eller noe. Nå jeg på et utrygg grunn, for jeg har ikke peiling på musikk formelt, så, men en enstrøken A kanskje, I hvert fall det en A-tone som har en frekvens 440 Hz. Det altså frekvensen til en A som vi kan høre. Så, fin bølgelengden. Kan vi spørre oss om det mulig å få gjort. Det det. For vi kjenner relasjonen, sammenhengen mellom fart, frekvens og bølgelengde. Og her farten og frekvensen oppgitt, så da kan vi se på den sammenhengen over her. V lik F gange lambda, som en måte å kunne finne bølgelengden på. Så fart frekvens ganger bølgelengde, betyr også at bølgelengde fart deler på frekvens. Og når vi da har oppgitt begge størrelsene, så kan vi skrive det rett inn. 340 meter per sekund deler på 440 hertz, eller sekunder minus første. Og det her blir cirka lik 0,773 meter. Så cirka 77 centimeter bølgelengden for en den varianten av en A. Så det kan jo være greit å vite at typiske lydbølger har bølgelengder som sånn passelig store. Sånn noenlunde dimensjoner som vi opererer med I dagliglivet. Det klart går det til mye høyere frekvenser opp mot det høyeste som I hvert fall dere som unge og hører godt, kan høre opp imot 20 000 hertz. Det klart, da får du en mye større F I nevner. Da får du en mye mindre bølgelengde. Så de mye, jo høyere frekvens ser du, jo lavere eller mindre blir bølgelengden. Lavere frekvens, jo høyere bølgelengde. Så skikkelig basslyder vil altså ha lengre bølgelengder. Et annet eksempel. En radiobølge har frekvensen F lik 92,5 megahertz, altså millioner hertz, 92,5 millioner hertz. Bølgefarten lik noen som vet da som typisk bølgefart for en radiobølge? Den typisk lik lyshastigheten. Så la oss anta det, at den det. Det strengt tatt bare eksakt riktig hvis radiobølgen brer seg I vakuum og ikke I luft. Da vil den bli dempet litt. Og så farten blir dempet litt. Men lyshastigheten, som da vi setter til å være omtrent lik 3,0 ganger 10 i 8. meter per sekund. Så lyset beveger seg kjapt, og radiobølger beveger seg altså veldig kjapt. Skal vi stille samme spørsmål som i stad, eller gi samme oppgaven? Finn bølgelengden. Og her har vi igjen da gitt fart og frekvens, så vi regner ut bølgelengden på akkurat samme måte. Så lambda er V delt på F, som er lik, da, for det tilfellet her, 3 ganger 10 oppe i 8. meter per sekund. Men så har vi en frekvens som er veldig mye høyere da, enn for den lydbølga vi snakket om i stad. Her er altså 92,5 megahertz, som altså 92,5 ganger 10 oppe i 6. Og så kan jeg bare skrive sekund i minus første for å sjongle litt mellom de forskjellige enhetene. Hertz er altså det samme som sekund i minus første. Og det her blir ca. 3,2 meter. Så av et eller annet merkeverdig vis, så ender vi opp med noe med en bølgelengde som igjen er i liksom, røffelig meterstørrelse. Men det der kommer altså veldig an på frekvensen til radiobølgene. 92 MHz er vel i... Det er vel faktisk i FM-båndet. Det høres ut som er et FM-signal av noe slag, som det ikke er så mye av lenger. Men det finnes fremdeles lokalradioer som sender på FM-båndet enda. Selv om mye av Riksradioen har gått over til DAB. Så sånn kan vi regne litt på sammenheng mellom fart og frekvens og bølgelengde for bølger. Og det kan det være nyttig av og til. Og så, før vi avrunder det her med grunndefinisjoner av bølger, så skal vi si litt om forskjellen på det vi kaller for transverse bølger. Og det er type bølger som er for eksempel vannbølger. Der er utslaget på tvers av bevegelsesretningen. Som for eksempel da vannbølger. Mens det vi kaller for longitudinale bølger, eller langsbølger, altså notere det, det er altså det motsatte. Longitudinale, eller altså bølger, parentes langsbølger. Der er da utslag i ikke vinkelrett eller tvers på bølgebevegelsesretningen, men i samme retning. For eksempel som lydbølger. Så lydbølger, det er igjen, altså når jeg snakker, så går jo åpenbart bølgebevegelsen i retningen, ja, den går i alle retninger, men det dere hører går jo i retning dere. Og der er altså utslaget i samme retning som bølgen brer seg. Og da kaller vi det for en langsbølge og ikke en tversbølge. Så sånne trykkbølger er typisk sånne type longitudinale eller bølger eller langsbølger da. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si om de her grunnleggende definisjonene av en bølge og skal vi si, det begrepsapparatet som vi trenger for å beskrive en bølge, og hvordan en bølge brer seg, og hvor raskt det går, og så videre. Så de størrelsene her er liksom en del av det grunnleggende begrepsapparatet. Så skal vi ganske raskt gå videre på å se på hva som skjer et sted hvis du har flere bølger i et område samtidig. For det er noe av det mer interessante med bølger. Og hva som skjer da når to bølger kolliderer eller på en måte brer seg i samme område. Hva skjer da med det resulterende bølgemønstre? Og det kalles for overlagring av bølger. Så vi skal begynne først med å se litt grann på det, litt sånn figurmessig, litt sånn basalt, og så skal vi selvfølgelig gå mer inn på tekniske detaljer etter hvert. Men la oss notere det her da som et nytt og del tema, overlagring. Så overlagring av bølger. Vi skal først begynne med å se på noen skisser av hva som kan skje for et par eksempler. Så la oss se først på hva som vi tenker oss skje hvis vi har to bølgetopper som møtes, altså to bølgetopper som beveger seg i motsatt retning i hverandre og som møtes et sted. For eksempel to vannbølger som møtes. Så eksempel to bølgetopper møtes. Så la oss tenke oss at vi har et sånn basisnivå som jeg stipler her. Og så har vi en bølgetopp sånn i et konkret øyeblikk, og en annen bølgetopp med samme amplitude som er litt lenger bort. Så tenker vi oss nå at den ene beveger seg mot venstre, og den andre mot høyre. Og de er altså i ferd med å møte hverandre. Det kaller vi da for bølgetopp 1, og den andre for 2. Og vi tenker oss nå at de her to har samme amplitude. Så den størrelsen der kaller jeg bare for A, og den tilsvarende for den andre bølgen kaller jeg for A. Så hva skjer når de her to møtes? Det som skjer er faktisk at akkurat når de er møtes, kan jeg si, når de treffer hverandre, så får du bare én bølgetopp. Og den viser seg å være dobbelt så stor som hver av bølgetoppene som møtes. Altså den er summen av amplitudene. Så på et tidspunkt litt senere, her, så har du bare ett bølgemønster med en amplitude som er 2 ganger A, summen av de to amplitudene. Så vi har altså en bølgetopp med amplitude 2A når de møtes. Og etterpå så blir ikke bare det her borte. Det som da skjer er faktisk at bølgene fortsetter, selv om de er bare én bølge på et tidspunkt. Så fortsetter de tvers gjennom hverandre og går over på andre sida. Så etterpå så har du et tilsvarende bilde som vi hadde til å begynne med. Noe sånt som det her. Men da har vi bølge nummer 2 er kommet på venstre side, og bølge 1 er på høyre side, og de fortsetter å bevege seg fra hverandre. Og da er de tilbake med amplituden A. Så sånn vil du typisk oppleve hvis det er to bølgetopper som møtes på vannoverflate. Men hva vil skje hvis en bølgetopp møter en bølgebunn. For det kan jo også skje. Så bølgetopp møter bølgebunn. Så da vil vi ha et litt annet bilde. Da kunne vi ha en, kommer det en bølge med en amplitude A opp, i oppoverretning, og så møter da en annen bølgebunn som da har et utslag nedoverretning. Så da har vi en ener her og en toer her. Vi kaller dem for 1 og 2, setter merkelapp på dem. Tenker vi at begge har en amplitude som er den samme amplituden A. Så de er like store, de utslagene. Men de beveger seg altså i hver sin retning, sånn som de som på figuren over. Men når det er en topp som møter en bunn. Det som da skjer, når de her to møtes, så utslokker de hverandre fullstendig. Hvis de er like store, hvis bølgetoppen og bølgebunnen er like store. Så, sånn ser det ut akkurat når de møtes. Det her er altså 1 pluss 2. Da er det helt, da er det ikke noe bølgemønster akkurat i det de møtes. Og da kan vi si at bølgene er utslokket hverandre. Og det som da er litt fascinerende er at de blir ikke borte. Da kan tenke seg at ja, da forsvant de, og da ble de borte. Men det skjer heller ikke. Her også vil, for det er bevegelse i vannet som gjør at bølgen forplanter seg videre, slik at etterpå så vil bunnen plutselig være på venstre sida, mens toppen er på høyre sida. Så da har vi samme amplituden A oppe og nede. Men da er det her toeren som er på tur mot venstre, og eneren er på tur mot høyre. Så de går gjennom hverandre, men i et bestemt øyeblikk så er det da ikke noe bølgemønster, men så dukker det opp at når de har passert hverandre. Og det her er også typisk noe som skjer. Og vi kan systematisere akkurat dette her i noe som kalles for overlagringsprinsippet. Så det er altså type overlagring av bølger, to eller flere bølgemønster som overlapper hverandre i et område. Og dette prinsippet, som kalles overlagringsprinsippet, eller noe som jeg ikke skal skrive her, men det kalles også for superposisjonsprinsippet. Det brukes innenfor veldig mange deler av vitenskap og teknologi. For eksempel innenfor elektrofaget, så er det her det med supposisjon er viktig. Men det betyr, det prinsippet her, ut fra den konteksten her, så betyr det at resultantutslaget, altså resultatet av det at det er flere bølgemønstre til stede, så resultantutslaget, når to bølger opptrer på samme sted samtidig, er lik summen, så skriver vi en parentes, med fortegn, av utslagene som bølgene ville hatt hver for seg. Hvis du klarer å beskrive et bølgemønster med en matematikk, altså som et matematisk uttrykk, og det andre med et tilsvarende matematisk uttrykk, så er rett og slett det resulterende bølgemønster, det du observerer, er summen, bare summen av de uttrykkene. Eventuelt summen av det vi ser på de figurer over som vi har skissert. For der vil du altså et utslag i nedoverretning fra nullnivå vil da være negativt, mens et utslag i oppoverretning vil være positivt. Så når du tar med fortegn på riktig måte, så er det bare å summere utslaget av de forskjellige bølgene som er til sted. Og det gjelder om det er flere enn to også. Det gjelder for vilkårlig antall basisbølgemønstre. Det resulterende er summen. Og det kalles for overlagringsprinsippet eller superposisjonsprinsippet. Før vi tar pause, så skal vi bare definere to former for overlagring, som er en typisk to måter å karakterisere overlagring på. Og det ene er det vi kaller for konstruktiv overlagring. Det er også når du får en forsterkning av et bølgemønster. Så når to bølgetopper eller bølgebunner møtes. Som den øverste figuren vi så på i stad. Det er en konstruktiv overlagring. Der får du et bølgemønster som blir større enn de opprinnelige bølgemønstre. Men da ligger det kanskje kort da, at det er noe som heter destruktiv overlagring også. Og det er en form for utslokning. Som typisk skjer når bølgetopp møter bølgebunn. Som det nederste eksempelet. Da får du et resulterende mønster som er mindre enn hver av de originale bølgemønstrene. Så det kalles destruktiv overlagring, eller destruktiv også interferens, som vi skal se på i neste time. Men da er det veldig på tide med en pause, så da begynner vi igjen kvart over. Da får vi starte opp at så det siste vi så på nå før pausa var det vi kalte for overlagring, overlagringsprinsippet. At når du har flere bølgemønstre samtidig, så får du et resulterende bølgemønster som er den som er summen av de opprinnelige bølgemønstrene som er til sted. Så det skal vi bruke egentlig denne her timen på og se nærmere på det og se litt mer konkret på kontekster der vi kan også regne litt på hva som må til for at det skal være bli full utslokking eller maks forsterkning og så videre. Så den systematikken, det delområdet av bølger kalles for interferens, og det er hovedtema for da time 2 i dag. Interferens. Nå skal vi se på en skisse da av hva som kan skje når du har to bølgemønstre som interfererer eller vekselvirker med hverandre. Så vi skal begynne med å tenke oss at vi har det vi kaller for plane bølger. Og dit skal vi skissere opp som en noen streker. Så her har vi noen plane bølger. Der kan du for eksempel tenke deg at punkten på hver av de streka, det tilsvarer for eksempel en bølgetopp på en vannbølge som beveger seg. Nå tenker vi oss i den retningen her der som pila går. Så tenk deg altså på den streken, så er det, tenk deg at det er en bølgefront av en vannbølge. Det er altså bølgefronten, du kan legge rett linje opp på bølgefronten, og så beveger alt seg bortover sånn. Det blir som en bølgefront inn mot en strand eller noe. Så det, streken er altså typisk da hver av bølgetoppene. Så da blir jo avstanden her da, mellom de strekene, vil jo i prinsippet være bølgelengden. Uten at det, men det er ikke så innmari viktig, men vi kan jo bare tegne det opp her, at den avstanden der må jo da bli bølgelengden i og med at her er plane bølger som beveger seg i pilens retning. Så la oss skrive opp det da. Så skal vi la de her bølgene og for det vi skal innom nå, så er det ikke så nøye om det her er vannbølger eller noen annen form for plane bølger, men det som er poenget er at en bølgetopp eller en bølgefront vil treffe to, det vi kaller for spalter, eller to åpninger i en vegg eller noe på nedsiden her. Så la oss se på det. Så her har vi en eller annen hindring som bølgene slår inn mot. Og så har vi et høl i den, for eksempel den veggen, og så har vi et høl til. Og så fortsetter det her med en sånn en vegg bortover her. Så her kommer altså bølgefrontene inn, og de kommer inn samtidig, og det er noe av poenget. Det som skjer når du sender plane bølger gjennom en liten åpning, det er at de blir ikke plane lenger. De bøyer seg, de avbøyes gjennom en sånn, og vil typisk kunne bli helt sånn sirkulært forma, så du får et bølgemønster som brer seg sirkulært. Det vil kunne skje. Så på andre siden her, så vil vi da for eksempel kunne se at vi får noe sånt, og noe sånt, så vi har bølgefronter som ser sånn ut fra den, gjennom den ene åpningen. Og i og med at det her kommer samtidig, så vil du ha tilsvarende bølgefronter på andre siden. Det blir ikke helt ekstremt nøyaktig det, men det, for å si det sånn, det skulle vært sirkler. Men det blir sånn cirka. Og det som da skjer er at her vil vi få interferens. Altså her har vi to bølger da, som I og med at de brer seg sirkulært, så går de, begynner de å krølle med, eller å interferere med hverandre. Og det som da skjer er at du vil, kunne, du vil få typisk en bølge, du vil få forsterkning langs en sånn rød linje der bølgetopper møter hverandre. Og det vil kunne skje her og der, sånn cirka. Der har du bølgetopper som møter hverandre. Og det vil altså kunne, da, kunne skje der og der. Mens imellom der så vil du ha bølgebunner som møter bølgetopper. Og det vil skje typisk langs de blå linjene som indikerer. Så imellom de punktene der du får forsterkning. Så der bølgetoppene møter hverandre, får du forsterkning. Mens der bølgebunnene møter hverandre, så får du altså utslokking. Eller destruktiv interferens. Du får konstruktiv interferens der det er rødt, og destruktivt der det er blått. Så la oss notere det. Så vi får forsterkning langs de rørlinjene. Så der bølgetopper møtes. Og da har vi i parentes konstruktiv interferens. Og tilsvarende så får vi utslokking. Langs de blå linjene. Der bølgetopper møter bølgebunner. Der har vi altså destruktiv interferens i parentes. Så du får altså et resulterende bølgemønster som blir altså delvis med høyere utslag enn den opprinnelige planbølga, og delvis med ingenting. Og så får du graderte sjatteringer imellom. Du får på en måte det som, alt som er imellom maksutslag og ingenting. Og hvis dere blar i læreboka, så finnes det noen bilder, og det er mye bedre å se på noen illustrasjoner av noen bilder som er tatt. Så det er vanskelig, eller i hvert fall umulig for meg å tegne det like bra som, som det du kan finne på en god illustrasjon som er tatt med et reelt kamera. Men i hvert fall en realitet. Og vi skal klassifisere de her forskjellige røde og blå linjene. Så den midtlinja av der vi har den midterste linja der vi har interferens, den kaller vi for null. Nå skal jeg tenne med rød. Så det kaller vi for rett og slett på nullte ordens maksimum. Det er den midtlinja. Så har vi, og den neste kaller vi for første. Så putter vi altså et ettal på de som er til venstre. Og lenger bort så har vi nummer to på hver side. Det kaller vi for andre ordens. Så vi sier altså nullte, første og andre ordens maksima. Og tilsvarende så får vi for de her minimumslinjene, så får vi de første blå, de kaller vi for, det er ikke noe nullte ordens blå, for de der vi har utslokning, det er allerede på hver side av midten. Så det kaller vi for første ordens minimum. Og neste blå linje kaller vi for andre ordens minimum på hver side. Så vi nummererer dem ut fra den midterste linja og videre utover. Så vi får altså nullte med prikk, første skrives da med en prikk etterpå, og andre
og så videre. Så bare skriver komma, prikk, 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 bindestrek, ordens, maksima. Så vi har et nulltordens maksimum. Det altså det ene i midten. Mens minima, de begynner altså på første orden. Så vi har altså første, andre, og så videre. Bindestrek, ordens, minima. Og ma er altså, a til slutt betyr at det er flertall. Så et, det kalles et minimum, men flere minima. Tilsvarende et maksimum, med flere, men flere maksima. Og det her er det, vi, hvis vi ser på hele bildet, så er det her et, et, det vi kaller for et interferensmønster. Altså det er liksom hele det komplekse bildet kaller vi for et interferensmønster. Sånn, så det er det som vil typisk skje når vi har da, planbølger som beveger seg gjennom to åpninger, som gjør at vi da, hver av bølgemønstrene begynner å bre seg sirkulært, og så får vi den type mønster etterpå. Men det her vil skje ikke bare for vannbølger, men det skal vi etter hvert se. Det vil også skje for lysbølger som beveger seg, som kommer. Lysbølger som også kan være plane, hvis vi har en lyshylle som et stykke unna, så vil også lysbølgefrontene være plane. Hvis de beveger seg inn mot, gjennom to ganske små sånne spalter eller åpninger, så vil også lysbølgene bre seg ut på andre siden. Og du vil kunne få helt tilsvarende interferensmønster med lys som du får med vann. Det er litt fascinerende at det oppfører seg på nøyaktig samme måte. Selv om lysbølger er en helt annen karakter da, enn en vannbølge. Så for å kunne regne, og det kan vi regne litt på, finne ut av hva, hva er sammenhengen mellom bølgelengde og avstand mellom spalter og så videre, for hvordan interferensmønstre vil se ut på andre siden. Det kan vi regne på. Vi skal begynne med det som kalles for interferensformelen, som er basisen for, all, for å forstå alle typer sånne interferensmønstre. Den skal vi snakke om nå. Interferensformelen. Så nå skal vi begynne med en forenklet skisse av det her hele det her interferensmønstret som jeg tegnet opp på forrige. Nå tenker vi oss at det er noe sånt vi ser på, men vi tegner ikke hele greia. Nå begrenser vi oss til å tegne opp to spalter, der vi nå tenker at vi har noen bølger som kommer igjennom, som lager et, et bølgemønster. Så vi har noen bølger nå som beveger seg gjennom de to spaltene og ut mot et punkt som vi kaller for P. Så for den ene spalten her, som vi kaller for S1, så har vi noen bølger da, som beveger seg, og som vil bevege seg bort mot P. Og så for den andre spalten, S2, og der tegner jeg ikke hele. Da tegner jeg opp de bølgefrontene som beveger seg mot punktet P. Så der vil du ha noe som ser litt sånn ut, og som beveger seg mot det samme punktet P. Og nå skal vi definere et par lengder. Så avstanden fra den ene spalten til punktet P. Den kaller jeg bare for S1P. Mens den andre, mens avstanden fra spalt 2 til punktet P, kaller jeg for S2 og P. Jeg må skrive S1 og P etterpå, og S2 og P etterpå. Og da viser det seg at kriteriet for å få maks forsterkning, eventuelt utslokning, det har med de her avstandene å gjøre. Og det har også med bølgelengden til bølgene å gjøre. Det skal vi notere oss nå. Så vi får, vi begynner med maksforsterkning. Vi får maksforsterkning i punktet P. Dersom veiforskjellen, altså forskjellen i veilengde som bølgene beveger seg etter spaltene, dersom den lik et helt antall bølgelengder. Så i det tilfellet her da, det lengst fra spalt 2, så det blir altså avstand S2P minus S1P, det i avstandene, det veiforskjellen. Og det må da være lik n ganger lambda, der n i det tilfellet her 0, eller 1, eller 2, og så videre. Det et heltall. Og det egentlig ikke så rart at det må være sånn. Fordi at når det planbølger, så vil altså bølgemønstre, som altså en bølgetopp, da vil komme samtidig gjennom begge spaltene, og vil begynne å bre seg utover med samme bølgefart. Og da vil det være sånn at hvis den forskjellen her et helt antall bølgelengder, så vil altså to bølgetopper treffe samtidig. Det egentlig en ikke så håpløs logikk å tenke seg. Men det i hvert fall riktig. Om du ikke skjønner umiddelbart, så er det reelt kriterium. Og tilsvarende da, så får vi utslokning. Hvis vi akkurat på en eller annen halv bølgelengde mellom, da får du utslokning. Så utslokning. Det hvis avstanden eller veilengdeforskjellen S2P minus S1P lik, og da kan jeg skrive lille n pluss en halv ganger bølgelengden. Det altså her n her også 0, 1 eller 2 og så videre. For det nettopp, hvis det her tilfredsstilt, det kriteriet her, så vil nettopp en bølgebunn treffe eksakt en bølgetopp. Og da får du full utslokning. Hvis du noe imellom, så har du et eller annet bølgemønster som verken maks forsterkning eller fullstendig utslokning, men noe imellom. Avhengig av hvor tett du ved et helt antall bølgelengder eller et halvt antall bølgelengder imellom. Så bare se på et eksempel. Tenkte jeg at vi har to spalter. Nå blir figuren enklere og enklere. Nå spalten, de to spaltene vi snakker om nå, bare indikerer med to prikker. Jeg kaller den ene for A og den andre for B. Og så har vi noe her, så brer det altså seg noen sirkulære bølger fra A og B, som gjør at du får interferens på et vis. Og så har vi et punkt C, som vi skal se på. Så sier vi at avstanden AB, så det avstanden mellom bølgekildene, eller spaltene, 6,5 centimeter. Så tenker vi oss avstanden mellom bølgekilde A og punktet C, den 87,4. 1 centimeter. BC, avstanden altså fra kilde eller spalt B til det punktet C vi skal se, der vi skal se på hvordan bølgemønstret vi har. BC 82,2 centimeter. Tenker vi oss at vi har en bølgefrekvens. Så den tenker vi at vi kjenner den. Den 15,0 hertz. Og at vi har en bølgefart som 19,5 centimeter cm per sekund. Centimeter per sekund. 19,5 centimeter i sekundet bølgefarten. Vi skal se på nå sjekk om vi får maks forsterkning i punktet C. Så. Sjekk om vi får maks forsterkning i C. Hvilken orden det i så fall? Ja, hvis vi skal ha maksforsterkning, så må altså V-lengden, forskjellen i V-lengde mellom AC og BC, må være et helt antall bølgelengder. Så det vi skal gjøre nå å sjekke om det faktisk riktig. Så da må vi først regne ut V-lengden, og så må vi regne ut bølgelengden, for den ikke oppgitt uten videre. Men vi har oppgitt frekvensen og farten, og da vet vi at vi kan regne ut bølgelengden. Så får vi sammenligne V-lengden med bølgelengden og se om det den forskjellen et helt antall bølgelengder. Så hva V-lengdeforskjellen? Jo, det jo AC minus BC, altså avstanden mellom A og C minus avstanden mellom B og C. Og den 87,4 minus 82,2. Og det her centimeter begge to. Så det blir 5,2 centimeter. Eller da i meter, som vår standard S-enhet, 5,2 ganger 10 minus andre meter. Det V-lengdeforskjellen mellom A, altså det forskjellen i V-lengde, mellom bølgemønstre, eller fra A bølgemønstre fra A til C og B til C. AC minus BC. Så må vi finne rene ut bølgelengden, og vi har fart og frekvens. Og da vet vi at V lik F ganger lambda. Den sammenhengen her, den så vi på i forrige time. Den gjelder alltid. Og det betyr at bølgelengden da fart, bølgefart deler på frekvens. Og begge de to oppgitt, så det kan vi rene ut. Og da må vi rene om farten også da i meter per sekund. Og det må bli 19,5 ganger 10 i minus andre meter per sekund, i og med at centimeter 10 minus andre meter. Så det farten i meter per sekund, mens frekvensen da oppgitt allerede i den korrekte enheten, 15,0 sekunder minus første, eller 15,0 hertz. Og det der, hvis du regner ut det, så blir det omtrent lik 1,3 ganger 10 i minus andre meter. Altså 1,3 centimeter cirka. Det bølgelengden. Ut fra den oppgitte farten og frekvens. Så får vi se da. Den her interferensformeren sier at hvis det her skal være maks ut, altså hvis det skal være konstruktiv interferens, altså et maksimum, så må AC minus BC, lengdeforskjellen, må være lik et helt antall bølgelengder, en gang lambda. Så da får vi se da, om vi får en N som et helt tall. Så vi kan jo si at da må i så fall N her må da bli V-lengdeforskjellen AC minus BC dele på bølgelengden. Og V-lengdeforskjellen regner vi ut til å være 5,2 ganger 10 minus andre meter. Og bølgelengden regner vi ut til å være 1,3 ganger 10 minus andre meter. Og det her blir med det antall siffre jeg har operert med, så det her temmelig nøyaktig 4. Så vi har et maksimum, og i og med at n 4, så det her altså så det her et fjerdeordens maksimum. Det er altså 4 bølgelengder forskjeller ut dit. Ut til punktet C. Så det vil altså si vi har altså et fjerdeordens maksimum. I C. Så det er et eksempel på hvordan du kan bruke interferensformelen til å si noe om du faktisk har konstruktiv interferens, eller om du er destruktiv, eller noe imellom. Hadde vi fått 3,5 eller 2,5 her, så hadde det vært, hvis da hadde vi hatt utslokning, hadde vi hatt noe imellom der, så hadde vi ikke hatt noen av delen. Da hadde vi hatt noe annet, som ikke hadde vært så lett å si, uten videre. Så det var interferensformelen. Vi skal gå over til ett siste deltema, og det er relatert til akkurat dette her. Det har med interferens å gjøre, og det har med egentlig en anvendelse av interferensformelen. Men det er spesifikt nå knyttet opp mot interferens med lysbølger, og ikke andre typer bølger. Så det er neste og siste hoveddeltema. Så interferens med lys skal vi jobbe med litt med nå. Og det er et sånn klassisk eksperiment som ble gjort av en som heter Young, for å, det som var sannsynligvis da, en av de aller første, som demonstrerte at vi har et interferensmønster med lys, som er helt tilsvarende det vi observerer med vannbølger, eller type mekaniske bølger, gjennom to spalter som er i nærheten av hverandre. For det Young gjorde, det var å sende altså lys gjennom to smale spalter som ikke var langt, som var plassert ganske tett ved hverandre. Og det kalles for Youngs dobbeltspalteksperiment, så det skal vi se litt på. IOU, Young med IOU, Youngs dobbeltspalt. Eksperiment. Hvis du klarer å skrive dobbeltspalt eksperiment riktig, så er vi allerede kommet godt i gang med, for å skjønne hva det eksperimentet egentlig innebærer. Det er en god start, hvis du klarer å skrive det riktig. Litt et ord. Så, en skisse i hvert fall av det eksperimentet. Det skal jeg prøve å få til under her. Så det Young gjorde var å sende da lysbølger som vi kan tenke oss er planet. Og de tenker vi oss nå kommer inn fra venstre side her mot høyre. Så vi har, her har vi bølgefrontene. Indikert sånn. Og det er altså bølger som kommer fra venstre inn mot høyre. Så tok Young da og sendte de her inn mot en vegg der det var to smale åpninger. To såkalte spalter. Så her har vi en vegg, en åpning, en bit av veggen til, og så en smal åpning etter det igjen. Det samme mal som det første, den første figuren for noen foilersiden, eller for noen arksiden som illustrerte det med interferens. Så han sendte altså lys. Og det som er en viktig størrelse her, er rett og slett avstand mellom spaltene. Så den grønne pilen her, den avstanden der, den kaller vi for lille d. Så det er Det er altså avstanden mellom spaltene. Vi ser at den er vesentlig for å skjønne prinsippet. Avstanden mellom spaltene. Og det er en anvendelse av interferens. Sorry, av interferensformelen, det er det vi skal se på. Så. Det som da skjer, hvis den avstanden er kort nok, og de spaltene er smale nok, men for å få interferens så må avstanden, så må også spaltene være små nok, slik at du får tilstrekkelig med avbøyning. Og så er det også en fordel at den spaltavstanden her ikke er spesielt stor, slik at du får et reelt interferensmønster. For det er klart, det som ligger i kortet her, er at dimensjonene på spaltene og spaltavstanden, det bør være sånn i noenlunde samme størrelsesorden som en bølgelengde. For at du skal kunne få en reell interferens som du kan måle på. Så hvis det er vann du snakker om, så bør du ha noe som er i den røffelige sånn bølgelengdeavstand mellom to vannbølger. Her bør du ha med bølgelengde av lysøra. Det er veldig mye mindre. Men det som skjer da, hvis det her er preparert sånn noenlunde, så kan du se et interferensmønster på en skjerm bak. Vi tenker oss her at vi har en skjerm som vi plasserer baki her. Så her har vi altså en skjerm som er lyssensitiv, så at vi ser lys på skjermen. Så her er altså en skjerm. Nå skriver jeg det parentes, som er lyssensitiv. Og det som da skjer, er at du ser faktisk et interferensmønster på den skjermen. Det er ikke slik at lyset går da plant gjennom, og du får en sånn dus belysning på andre siden. Du får heller ikke bare to. Du kunne tenke deg at hvis det gikk rett igjennom, så ville du bare slippe gjennom lys gjennom spaltene, og at du ville få to prikker med lys, som var altså lyset som gikk gjennom hver spalt. Men det skjer ikke, for lyset bøyer seg gjennom spaltene. Du får interferens på samme måte som du får for vannbølger, og du får altså noen maksima og noen minima. Det er det du vil se. Så hvis du bare lager en stippla linje som er en måte midtlinja, som definerer altså midten her, og så tenker vi oss at vi har en avstand mellom spaltene som er store L. Nei, så ikke avstand mellom spaltene, en avstand fra spaltene til skjermen, det er store L. Lille d var avstanden mellom spaltene. Store L er avstanden fra spaltene og til skjermen. Og da ser en at en får et sånn her resulterende et veldig sterkt mønster midt på. Og det blir altså det her nulltordens maksimum. Og så får du tilsvarende bortover. Får du første og andre ordens maksimum, og så får du utslokning imellom. Så du vil se en serie med lysprikker bortover den skjermen, som blir litt og litt svakere. Og det skjer på begge sider. Så du får altså et første ordens her, og et andre ordens lenger ned, og så videre. Og det var altså det første ordentlige beviset for at du lys interfererte på samme måte som vann. Det ble et slags bevis på at lys har en bølgenatur, faktisk. For det var ikke opplagt på 1800-tallet at det var tilfelle. Så det her eksperimentet var noe av det som verifiserte at lys oppfører seg som en bølge også. Så for eksempel da, så kan en måle, og det som er interessant er å se på hvor stor er for eksempel den vinkelen. Hvis vi nå tegner opp fra nullpunktet her, eller referansepunktet, og ut til det andre maksimum, så kan vi tenke at det, den der forskjellen i de to linjene, det definerer en vinkel. Og det viser seg at det finnes en ganske tydelig sammenheng da mellom bølgelengden til lyset og spalteavstanden og den vinkelen der. Så hvis vi vet bølgelengden på lyset og vi vet spalteavstanden, så kan vi forutsi hvor stor den vinkelen er må være for de forskjellige maksima utover. Og det viser seg at den der, uten at vi skal utlede den, men det er ikke noe, den er ikke veldig vanskelig å utlede heller, altså. Det er bare at vi bruker ikke tid på det. Rett og slett. Maksforsterkning, det får du for når den her relasjonen eller sammenhengen som jeg skal skrive opp nå er riktig, er tilfredsstilt. Rett og slett at spalteavstand D ganger sinus av vinkelen theta til et maksmønster er lik et helt antall bølgelengder av lyset. D ganger sinus av theta er n lille ganger lambda. Det er altså n er heltallet 0, 1, 2, 3 eller videre. Og det her er rett og slett interferensformelen anvendt på akkurat det eksperimentet her, i den konteksten. Det der er ikke noe annet enn interferensformelen. Du kan vise at veilengdeavstanden mellom to lysbølger er d ganger sinus til theta. Og det kan godt, jeg tror til og med at den figuren er illustrert i læreboka. Den kan du se på. Det er ikke så innmari vanskelig å overbevise om at det er riktig. Men det der er rett og slett interferensformelen anvendt på det tilfellet her. Så spalteavstanden ganger sinus av vinkelen theta må være like et helt antall bølgelengder. Det vil si at hvis du vet hva slags farge du har på lyset, altså bølgelengden til lyset, og du vet spalteavstanden, og du vil finne ut ja, hva er vinkelen ut til førsteordens maksimum, ja, da setter du inn n lik 1, og så regner du ut hva theta blir. Dermed så kan du finne posisjonen til de her forskjellige. Så setter du inn n lik 2, så får du vinkelen til andre ordens. Setter du inn n lik 3, får du vinkelen til tredje ordens. Du ser at ettersom du øker n, så vil du variere, og du beholder d og lambda. Altså en fast spalteavstand, fast bølgelengde. Varierer n, så får du forskjellige verdier av theta. Og det blir av de forskjellige vinklene til de forskjellige maksima nedover. Og se på et eksempel før vi gir oss. Så det eksempelet vi ser på nå, så tenker vi oss at vi har avstand mellom nullte og andre ordens maksimum på skjermen. Er 2,4 centimeter. Så nå har vi målt, nå har vi interferensmønstre, og så har vi målt at avstanden fra den sterke prikken i midten til det andre ordens på en av sidene, og det her er helt symmetrisk på begge sider, så det er det samme hvilken side du ser på. Det vi har målt er 2,4 centimeter. Hva er bølgelengden lambda? Så hva er altså bølgelengden til lyset som går gjennom? Da må vi spesifisere litt mer størrelser. Tenker oss at avstanden fra spaltene til skjermen er 2,00 meter. Og så må vi også kjenne spalteavstanden. Avstanden mellom de to spaltene, altså, den tenker vi oss er 0,10 millimeter. Så en tiendels millimeter er avstanden mellom de to spaltene. det betyder nu att vi får bruka interferensformeln eller den här Youngs formel som är alltså användelsen av interferensformeln för det experimentet här. Det gånger sinus av theta spaltavstånd gånger sinus av vinkeln theta är lik en gång lambda generellt. Men i och med att vi nu har målt ned till andra ordens så är det alltså den theta som är ned till andra ordens som är relevant. Men den har vi har inte gett vinkeln theta. Den känner vi inte till. Vi har uppgitt avstånd mellan spaltene och skärmen och vi har uppgitt avstånd på skärmen från mittlinje och till andra ordens maximum. Så vad det vi har uppgitt? Och vi känner den. Vi känner L. Och så känner vi avstånden här upp till andra ordens. Den avstånden där är 2,4 cm. Och det vi trenger att veta är ju rätt och slett den här vinkeln theta. För den ingår i formeln över. Och L:en är ju lik 2,00 meter. Och så kan jag finna theta utifrån de upplysningarna här. Ja. En gång till. Tanninvers, ja. Helt riktig, men tanninvers av vad? Ta den korte siden og dele på den lange. Det er tangens. Det er helt riktig. 2,4 ganger 10 minus andre meter dele på 2,00 meter. For det er definisjonen av tangens. Og hvis du da tar tanginvers, som du sa, helt korrekt, så får du en vinkel theta som er cirka 0,688 grader. Hvis du gjør det. Og da kan du sette inn i formelen. D ganger sinus av theta er lik n ganger lambda. For nå har vi regnet ut theta, og vi kjenner det, og vi vet at det er andre ordens maksimum. Så da kan vi se på interferensformelen, Youngs dobbeltspaltformel, eller hva vi skal kalle den, som en ligning for, eller et uttrykk der vi kan regne ut den ukjente lambda, den ukjente bølgelengden. Så det skal vi gjøre. Så en lambda er altså 2 ganger lambda i tilfellet her. Og det betyr også at lambda er lik det halve ganger sin theta, som også er lik 0,10 ganger 10 minus tredje meter, dele på 2, altså 0,10 millimeter. Og så gange med sin jeg må ta det på neste linje. Ganger, skriv det her. Ganger, så den brøken her, ganger sinus av 0,688 grader. Oi, den ble ganske trangt. Men det her blir i hvert fall omtrent lik 6,0 ganger 10 minus 7 meter, som er lik 600 nanometer nm. Og det er innenfor det synlige området av det synlige lys. Synlig lys er mellom 4 og 7 ganger 10 minus 7 meter, cirka, altså mellom 400 og 700 nanometer. Nei, nanometer er 10 minus 9 meter. Så det er innenfor området for det synlige lys. Så det er realistisk. du vil få sånne med den type spalteavstand, så vil du også få og også en skjerm da, som to meter unna, så vil du få noen centimeter mellom de her forskjellige maksima som du kan måle på. Så det var anvendelsen av en måte å se på interferensformeren for et veldig, veldig historisk kjent eksperiment da, som sagt, det var med å demonstrere for alvor at lys virkelig oppførte seg som en bølge, så at lys har en bølgenatur. Da klokka 12, så takk for i dag. Fortsetter vi også i morgen med litt, først litt eksamensoppgaveregning, og så begynner vi på kapittel 12 om elektrisitet.